5. žalmu přečetl prvních 8 veršů. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvou velkou dobrotivost. Budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Předpokládám, že vám došlo při vašem vzdělání, že slovo Javornický není náhodná schoda jmen, ale že Pavel Javornický, doktor Pavel Javornický, je tatínek našeho Davida. A já se tě chci, Pavle, zeptat, jestli tě někdy nemrzelo, že jsi opustil kariéru doktora přírodních věd někde na akademii, svůj mikroskop a laboratoř a ty řasy, nebo čemu ses to tenkrát věnoval. Vím, že jedna řasa se jmenuje nějak po tom hamru, kde jsi našel, nebo jak to bylo?
No jo, taky.
A stal jsi se nepříliš bohatým kazatelem církve bratrské.
Tak to je taková otázka, na kterou by se slušelo odpovědět nikdy. Ale to by nebylo docela upřímné. Jsou chvíle, kdy člověk si říká, měli jsme to udělat oba s Věrou, manželkou, i s dětmi jsme opustili pohodlnější život. Tehdy to bylo v roce 76, to znamenalo i určité tlaky zvnějšku, děti měly určité potíže, tehdy děti ve studiu, David a Hana, zvláště Hana se nedostala na vysokou školu. Ale to nás tak nemrzelo. Co člověka mrzí je, když vidí, že nějaký výsledek té práce duchovní se zvrtne. Člověk, který zahoří, přihlásí se k víře, odejde. Tak byly jistě chvíle, kdy by se dalo říct, že jsme toho litovali. Ale ne tak proto, že my jsme se rozhodli nebo špatně rozhodli, protože my jsme tu celou věc brali od Pána Boha. Vůbec jsme to neplánovali. Chtěli jsme vždycky nějak pomáhat v církvi, hlavně s mládeží jsme tehdy pracovali, ale neplánovali jsme už tuhle plnou službu a přišlo to opravdu jako by to spadlo z nebe, tak jsme to tak i vzali po určitém boji, rozhodování, váhání, modlitbách, jako boží vedení. A to nás tak uklidňovalo a můžeme říci, že nás to velmi naplňovalo, že nás to potěšovalo a měli jsme z toho hodně radosti. Je pravda, když člověk zůstane celý život v jednom, tak od určitého bodu potom už žije z podstaty. Už všecko, no neví všecko, ale něco ví, co mu stačí. A takhle, když uprostřed života musíte změnit, tak je to taková výzva. A také po téhle stránce to bylo pěkné. Tak jsme byli na několika sborech, jak víte. Věra se angažovala v diakonii církve a nakonec David se rozhodl pro tuhle službu a myslím, že nám to přineslo podstatně více radosti a požehnání než nějakých těch momentů zklamání.
Sluší se dodat, že to závěrečné účtování, které bude před Boží tváří, vyjeví věci, kdy chudí budou bohatí a kdy i my budeme možná žasnout, že se vyplatilo být chudým na této zemi, ale bohatým před Bohem. Já bych teď poprosil děti, aby šli sem dopředu. No to je úžasné, my se budeme muset přidat asi nějakou lavici, abyste se všechny vešli. Děvčátka, možná ještě několik z vás tamhle byste se někam umístili, ale všechny tak, abyste viděli, co to tady dneska máme na tom stole. Věřím, že už jste si to všechno prohlédli. A já se vás zeptám, jestli tady nechybí něco, co můžeme vypěstovat třeba na zahrádce nebo sklidit na poli. Tak se dobře dívejte. Prosím? Výborně, chybí nám tady hruška. Věřím, že tě inspiroval tento plod, který trošku jako hruška vypadá. Nevíte náhodou někdo přesně, jak se jmenuje tahle ta věc? No tak, to by byla řetkvička giganta, ale řetkvička to není. Je to buď to myšpule nebo kdoule, já sám nevím. Ale roste to u nás na zahrádce a asi nějaký pták tam utrousil kdysi semenko, z kterého tenhle strom vyrostl. Tak co nám tady ještě chybí?
Červená řepa.
Dýně.
Jahody.
Malina, jasně. Je toho spoustu, co můžeme vypěstovat. Borůvka, veďte, mrkev, a já nevím, co všecko můžeme sami vypěstovat, i když už to... Mrkev tady je? No vidíš to, já jsem jí přehlíd, a co to je vedle té mrkve?
Merunka.
Jo, merunka, že chybí. A to vedle té mrkve, to bude asi petržel, viď? No... Pastyňa, která ty jsi nějaká odbornice, poslouchej. No tak to je úžasný. A co je tohleto, prosím vás, už jste to někde viděli? Jo, to je obilí, no jasně. A makovice, no. Co je vevnitř téhleté? To je makovice, tam je mák. No jo, to je vlastně opil, viď? Ale když se to... Teda nevím, čemu se smějí všichni. Když se to upraží, veď, trošku mlíka do toho, do buchet, dobrý, že jo? To není opium potom. Jasně, to jsou úplně jiný makovice, které jsou opium, ale v tomhle nějaký alkoholoid sem tam taky asi bude, že jo? To se zeptáme Pavla tam. Co je tohleto za klas, prosím vás? To je obilí, pravda, ale teď to... Jsou různé druhy obilí, že? No, ví to někdo? Člověče, ječmen to je to jediné, co tady nemáme v naší sbírce. To já bych řekl, že je pšenice a nějaká hodně mičurinská, to tam má spoustu zrníček v sobě, když to všechno dobře dopadne, viď? A co je tohleto chlupatý? Vzpomeň si klidně, no, je to vysoký, větší než ty. Takovéhle obilí je. To je přece žito, bez kterého nemůžeme udělat pořádný chleba. Pšenice, to je taková náhražka. Z té děláme bílé pečivo, třeba to, jako tahle ta houska, že? Ale když chceme udělat opravdu dobrý, takový ten zdravotní chleb, tak potřebujeme žito. Co to tady ještě máme? Tohle... Oříšky. A na čem rostou ořechy? Správně, na stromě. A je to malý stromek? Nebo? To je opravdu. U nás na zahradě v Husinci je to největší strom, obrovský. No tak až budeš velký jako já, tak určitě už bude sklízet plody. A tyhle ty ořechy, víš, co to vlastně je? No to jsou semínka, ano. A v tom každém semínku je vždycky to nejlepší z celé té rostliny. Ptáci to dobře vědí a proto taky sezobávají právě ta semínka. Jo? Já když jdu sbírat semínka z různých skalniček, tak musím dávat pozor, aby mě nějaký živočich nepředběhl. No, aby to nesežral. A tohleto? Výborně, okurka by byla trošku štíhlejší, viď? Ale je to taky zelený. No a jak roste ta cuketa, to víte?
Podobně jako dýně.
Všecko, co tady roste, má svůj takový zvláštní systém a promyšlený řád. Představte si třeba, že by takováhle cuketa rostla na ořechu, na tom stromě. Bylo by to dobrý nebo špatný? Proč by to nebylo dobrý? No jo. Výborně. Hele, a představ si, že by si byl třeba pod tím stromem a bavil se s klukama a ono by ti to spadlo na hlavu, člověč. To stačí, když padne ořech, viď? No, tak vidíte, co všecko Pán Bůh nám dává. Pravda, musíme pracovat, musíme se o to starat, odstraňovat plevel a spoustu věcí, ale když Pán Bůh nedá slunce a déšť, tak je všecka naše námaha marná. A Pán Bůh to dává lidem hodným i méně hodným, spravedlivým i úplně nespravedlivým, jak říká Boží slovo, protože Pán Bůh je dobrý ke všechněm. Tak já vám děkuji za vaši milou pozornost a teď asi můžete jít do besídky a my si ještě zaspíváme. Máme, my lidé, takový sklon všechno brát jako samozřejmost. Zvyšuje se životní úroveň, což ovšem zdaleka ne vždycky znamená, že se zvyšuje úroveň našeho života. To, co bylo pro naše rodiče neznámé, nedostupné, naše děti hbitě zvládají a přijímají jako něco samozřejmého. Ale nic není samozřejmé. Není samozřejmé, že ještě existuje tato planeta, že ještě zůstávají přeci jen v platnosti základní přírodní zákony, na nich to všecko je založeno a funguje. Že na této planetě tedy ještě trvá život, i když sledujeme s úzkostí a obavami zprávy o tom, že další stovky a stovky živočišných i rostlinných druhů vymírají a navěky zanikají. A že na této planetě můžu žít také já a vůbec my lidé. To obrací naši pozornost k tomu žalmu, který jsme již otevřeli a v jehož četbě budeme pokračovat. Žalm 145. Čtu od verše 9. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky. Kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí. Slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy. Velkorysý, milostivý Bůh. V církevní tradici se dni vděčnosti za úrodu obecně říká den díků vzdání. Ani my jsme tentokrát nechtěli pominout, někdy na podzim, v jedno shromáždění, jednu bohoslužbu vyhradit právě tomuto tématu, abychom si společně ozřejmili, že život jako takový není samo sebou, že v pozadí je ruka autora, stvořitele, který to všecko nejen vytvořil, ale také dechem svých úst při životě zachovává. Tento žalm, který je jako jediný nadepsán chvalospěv Davidův, uvádí na pravou míru vztah mezi stvořením a stvořitelem, mezi dary a dárcem. Mimo jiné jsme četli, že Hospodin pozdvihuje klesající, že dává pokrm hladovým, že je milostivý ke všem, kteří k němu volají, milostivý k těm, kteří ho milují. To je vztah otce ke svému dítěti. Takový je nebeský otec, ale řekl bych, že ještě daleko kvalitnější než jakýkoliv pozemský otec. Myslím, že my lidé nejsme schopni být dobrotiví ke všem. Někteří jsou nám bližší, řekněme ti pokrevní, anebo sourozenci v Kristu, nebo podle povahového či zájmového zaměření jsou nám lidé více či méně blízcí, sympatičtí a tak dále. Ale tady čteme, že Bůh je dobrý ke všem, nejen k některým. Bůh je opravdu velkorysý a nesmírně štědrý. Těch důvodů vděčnosti je celá řada. My jsme si dnes zvolili těch témat několik a postupně, jak už jsme si minulou neděli naznačili, se tady vystřídá celé staršovstvo. Nejprve si chceme všimnout toho, že pokrm padá z nebe prostřednictvím i našeho přičinění, ale především proto, že Pán Bůh dává v pravý čas, co je potřeba. Chceme myslet i na to, že také peníze je něco, za co bychom měli být vděční. Když si už moudrý Šalomoun prohlásil, že peníze všechno vyřeší. To bych řekl, že je dneska krédo mnohých lidí a Marek Oravský nám k tomu něco poví. Děti, no byla jich tady celá hromada, to je úžasné, že náš sbor má tolik dětí, vděčnost za děti. Pepa Jindra má besídku, Kateřina Kyslíková má svoji besídku doma, mimo jiné. S dětmi velmi blízce souvisí také rodina, vděčnost za rodiny. Petr Šedivý je náš hospodář, ale děti má taky doma a tvoří krásnou rodinu. Petr Šedivý o rodině. A nakonec vlastně celý tento sbor je také rodina Božích dětí. Evičku Mitiskovou tady vidím, to jsem rád, že nedostala trému, ale to se jí nemůže stát. Eva Mitisková nám něco řekne o svém vztahu ke sboru. Tak se vrátíme znovu na začátek. Vděčnost za pokrm, za jídlo. A z toho přečteného žalmu znovu připomenu verš 15., 16., 17. Oči všech s nadějí vzlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Před lety mě vždycky velmi zaujalo, to bylo ještě za té totality, když jsem slyšel, jak postupuje výroba obilí, zemědělská výroba na těch našich polích, jak to jde dravě kupředu. A nejen se vyrábělo na poli, ale byla také výroba živočišná, se tomu říkalo, že zemědělská, živočišná. Všechno se zkrátka vyrábělo. My lidi teda budeme vyrábět. Byli také přeborníci na počasí, kteří poroučeli větru, dešti. Dnes k tomu ještě můžeme přiřadit schopnost genetického upravování potravin, třeba taková kukuřice. Následkem této geniální myšlenky takové Mexiko, četl jsem někde, kde byly původní plané druhy kukuřice. Už je to dnes tak, že tam tento fond snad už dokonce úplně vymizel. Takže už není vlastně z čeho vycházet. A to je skoro napováženou, protože já, když chci mít doopravdy dobrý česnek, tak se po několika generacích zpátky vrátím k těm pacibulkám, abych získal zase něco, co není nakažené těmi našimi lidskými vylepšeními a vynálezy. Navzdory tomu, co všecko dokážeme, se zdá, že je stále obtížnější vypěstovat cokoliv bez řady postřiků a speciální péče. Poněkud tesklivě vzpomínám na roky, kdy jsem se o rajčata vůbec nemusel starat, jen se jim je zaléval a občas přihnojil. A nějaká plíseň rajčatová či bramborová, to byl neznámý pojem. A když se dnes dívám na ty gigantické plody v hypermarketech, tak tuším, kolikrát asi to všecko bylo chemicky ošetřeno, aby to bylo tak krásně veliké a barevné. Zjišťujeme, že některé věci nelze vyrobit, ale jen vypěstovat. Že s tím řízením počasí se to také jaksi nedaří, ba dokonce se to nebezpečně zhoršuje a docela už veřejně se mluví o povážlivých klimatických změnách, postihujících celou zemi. A včera jsem se díval v nějakém zpravodajství na rozměry ozonové díry nad Antarktidou, a teď už si přesně nepamatuju ty miliony čtverečních kilometrů, ale je to nejméně 30 milionů čtverečních kilometrů, což je, já nevím, asi o 20% více, než se v těch nejméně příznivých předpovědích očekávalo. Dokážeme ledacos. Dokážeme analyzovat třeba zrno pšenice, udělat chemický rozbor, analýzu. A věřím, že by se dokázalo v laboratoři takové zrno vyrobit, které by mělo stejné chemické složení, stejnou velikost, stejně by to vypadalo. Ale byl by tady malý rozdíl, že kdybychom to semenko dali do půdy, ono by nevyklíčilo. Nemá v sobě život. To je takové symbolické znázornění toho, že mnohé z toho, co vypadá jako pokrok, civilizace a rozmach, nemusí mít v sobě život. Život v jakékoliv formě je zázrak, je to tajemství. Zázrak, to vždycky lidi přitahovalo, to je něco úžasného, když se něco děje trošku jinak, než je obvyklé. Když Pán Ježíš uzdravil, nasytil ty tisícové zástupy jediným okamžikem, byl to zázrak. Ale co pak Pán Bůh nedělá tento zázrak každý rok na našich polích? Pravda, zabere to několik měsíců času, ale to, že je úroda, není samozřejmé. Je to Boží dobrotivost, Boží milost, že nepřišla povodeň, že nepřišly nějaké jiné pohromy. To je naše nebezpečí, považovat za samozřejmost věci, které si snadno můžeme za peníze v obchoďáku pořídit. Izraelci to měli stále před očima. Jejich země byla kamenitá, hornatá, vápenatá, půda stvrdlá, takže když nepřišel deštík podzimní a zimní, nebyla úroda. Moje babička se vždycky před jídlem modlila. Jako chlapce, No nějak jsem to přežil, ale vždycky jsem si říkal, no tak otec si na to vydělá a jdu si to koupit, že? Ale dnes to vidím jinak. Čím jsme starší, tím jsme pokornější. Kéž by platilo, že čím více víme, tím jsme také pokornější, tak jak to chápal Isaac Newton, když říkal, že skutečné poznání člověka vede ke skromnosti a pokoře. Dnes se už nedíváme s neskrývaným obdivem k dalším úspěchům lidské vědy, spíš s jakýmisi obavami, co zase z toho vzejde. I to je velká milost, když pracujeme, když můžeme pracovat, ale bez Božího požehnání z pouhé naší práce nevzchází ani mnoho užitku, ani mnoho dobrého. Nech náš pohled se dívá tím pravým směrem. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svoji ruku a nasycuješ. Bůh je dobrotivý, milostivý ke všechněm a otvírá nejen svou ruku, ale i svou náruč, aby nasytil nejen naše útroby, náš organismus, ale také vnitřní potřeby našeho duchovního bytí. Poprosím Marka Horavského.
Já jsem dostal přiděleno téma vděčnost za peníze. Já se vás zeptám nejdříve, kdo z vás jste zaměstnanec nebo pobíráte plat, popřípadě nějaké dávky od státu, jestli byste se mohli přihlásit. Děkuju. A teď druhá otázka. Kdo z vás si myslí, že by si zasloužil víc, že by měl pobírat vyšší plat, že by měl být ohodnocen lépe? Všichni ostatní teda berete spravedlivou odměnu, po případě vyšší než spravedlivou. S těmi vděčností za peníze to je složitější trošku, protože když vidíme vyrůst něco na poli, tak je to asi logické, že tam prostě musel Pán Bůh přispět nějakým zázrakem, ale u těch peněz to není tak jednoduché. Asi dokážeme být vděční za to, když dostaneme nějaký dar. Možná někteří dokáží být vděční státu za to, že jim dává nějaké dávky. Aspoň politici si to myslí a snaží se vždycky si tu vděčnost voličů koupit před volbami. Asi dokážeme projevit nadšení nebo radost za výhru v loterii nebo za nějaký mimořádný úspěch v podnikání, za výdělek na burze. Ale nevím, jestli považujeme plat za věc, za kterou jsme vděční Pánu Bohu, nebo jestli je to něco, za co bychom měli děkovat. Já nevím, jestli když přijdete domů zrovna v den výplaty, jestli si přinesete na hromádku ty peníze, dáte si je na stůl a teď sepnete ruce a děkujete za ty peníze, tak jako jsme zvyklí to dělat třeba u jídla. Nebo teď vlastně peníze spíš chodí na účet, tak jestli si vezmete tu pásku, dáte si ji na stůl a tak se stišíte a poděkujete Pánu Bohu za peníze. Nebývá to úplně samozřejmé. Apoštol Pavel napsal v nějaké pokyny ke Koloským a v kapitole Ráz nového života a pravidla vzájemného spolužití mluví kod rokům sice, ale my to jako zaměstnanci to můžeme brát, že to jako se vztahuje i na nás. Já přečtu z 3. kapitoly od 23. verše. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Byl jsem jednu dobu hodně nespokojený v zaměstnání a nebyl jsem spokojen se svým platem. A přemýšlel jsem, co budu dělat dál. V práci jsem neměl možnost nějak postoupit a vypadalo to pořád stejně. A přemýšlel jsem, jestli mám najít jiné místo. Prostě taková špatná situace, i když jsem nebyl úplně tak zle placen. A v tom jsem slyšel tady toto slovo, které jsem teď četl v kázání a najednou jsem si uvědomil, že vůbec nepracuji jako pán, že pracuji jako prostě pro nějakého zaměstnavatele. A tak jsem si říkal, že to prostě zkusím, že od té chvíle zkusím skutečně, když jsem v práci, pracovat jako pán. Je to hrozně nepříjemné mít takového šéfa, protože tam nic neošulíte. Jako musíte skutečně makat úplně naplno, tak jak kdyby vás neustále viděl. Takže jsem se snažil pracovat lépe a pak jsem zjistil, že já nemůžu ani nadávat na tu výplatu, protože Pán Bůh je přece spravedlivý a nemůžu si stěžovat, že mi dal málo. On sám ví, kolik jsem tomu dal a sám ví, jak jsem přispěl a najednou se mi ta výplata, no nechci říct, že by se mi zdála větší, ale každopádně jsem si na ní nestěžoval a snažil jsem se být za ní vděčný. A říkal jsem, Pán Bůh mi dal tolik, kolik považuji za spravedlivé, že mi dal a věřil jsem tomu, že je spravedlivý. No a pak se stal zázrak, který samozřejmě není úplně nevyplývá z toho textu, ale přesto se stal v tom mém životě, že během 3 měsíců jsem se z řadového zaměstnance stal ředitelem. Najednou jsem řídil asi 800 lidí, samozřejmě jsem měl několikanásobně vyšší plat a kromě toho, že prostě jsem se dostal na nějakou jinou pozici, tak Pán Bůh mi požehnal i v tom, že jsem to zvládl, tu práci. Takže ta první věc, kterou jsem chtěl připomenout u těch penězí, skutečně dneska vnímám, že to, co dostávám v práci, to, co, tak to je dar od Pána Boha. A jednu věc ještě musím zmínit, když mluvíme o penězích a vděčnosti. Jeden verš, který mi připadá, že nejde pominout. Já nevím, jestli se vám stalo někdy, když mluvíme o těch penězích, že vás někdo okradl. Nebo když si vám vykradl auto. Jsem byl nedávno, kdyby vykradli auto, už to je rok asi, tak si pamatuju jako ten vztek, když jsem tam přišel, všechny okna stažené dole, pršelo celou noc, promočené sedačky, vytrhané dráty spod palubní desky. Po druhé mi zase rozmlátili sklo, vytáhli rezervu, poškodili auto. To člověk si představí toho pachatele, tak má chuť ho minimálně mu prostě přelámat ruce. Nebo vám ukradnou peněženku někde z doklady, teď musíte běhat, vyřizovat to prostě. Asi znáte ten vztek a tu bezmoc. Představte si, že vás okrade někdo příbuzný, někdo blížší, někdo, komu jste věřili, a že vás okrade kolega v zaměstnání. To je ještě daleko horší pocit, protože tam toho zloděje neznáte naštěstí, ale tam toho člověka znáte, vy jste mu věřili. Tam prostě je daleko horší to zklamání vnitřní, které člověk prožívá. Kdybychom řekli v zaměstnání, v práci, dokážete si představit, že okradete svého šéfa, toho, který vás platí? Je to samozřejmě absurdní, jako to nemůže nikdy dobře dopadnout, vzhledem k tomu, že nám určuje plat, ale rozhoduje o nás. Jako obkrást šéfa je prostě plná blbost. Takovéto emocionálně silné přirovnání používá Pán Bůh Malachiáši. Když jsme řekli, že můžeme brát Pána Boha jako svého zaměstnavatele, tak on mluví o okrádání. On se ptá, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou, protože mě okrádáte, celý ten pro národ. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Zajímavá věc. Nejdřív mi dejte ten desátek a pak to se mnou zkuste. Bychom rádi nejdříve prostě měli ten velký plat, ale Pán Bůh říká naopak, nejdřív mi to dejte a pak to se mnou zkuste. To je úplně jednoduché slovo, praktické, jednoduché dodržování. Nepotřebujeme u toho zpytovat srdce, nepotřebujeme u toho mít nějaká velká slova, nepotřebujeme mudrovat nad různými věcmi. Je jasné a já můžu říct, že je i pravdivé. To slovo jsem začal naplňovat dřív, než jsem začal vydělávat a provází mě celou dobu a za celou dobu jsem skutečně si mohl potvrdit, že je naprosto pravdivé. Už to nevím, 15, 20 let. A poradím vám takovou fintu, je skutečně dobré dávat tolik, kolik chcete vydělat. Tak to je všechno.
Takže nás sice Zdeněk ohlásil v opačném pořadí, ale protože Pepa Jindra je gentleman, tak mi dal přednost. Tak já bych měla začít tu naši společnou úvahu nad poděkováním za děti, nad vděčností za děti. A uvedla bych to veršem z žalmu, který mi Zdeněk poslal. A to je ze žalmu 127. verš 3 až 5. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina. Mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec, nebudou zahambeni, až budou mluvit v bráně s nepřáteli. Já když jsem byla požádaná, abych si pro vás připravila tu úvahu o vděčnosti za děti, tak mě hned napadly různé myšlenky, které jsem si nejprve pro sebe rozvedla a potom teprve jsem si přečetla ten verš a zalekla jsem se toho, že to vlastně s tím veršem ani moc nesouvisí, takže jsem nejdřív pracně přemýšlela nad tím, jak to nějakým šikovným oslým můstkem propojit, ale pak jsem si řekla, že byste to stejně poznali a že tedy mi určitě odpustíte, když se nebudu tak úplně držet toho textu. A ráda bych teda se teďko dostala k té úvaze o tom díku vzdání za děti, o tom, že děti jsou darem, že děti jsou darem od Boha. A s tím určitě budete se mnou všichni souhlasit, že děti jsou dar od Boha a děti jsou takovým darem zvláštním. A zvláštním darem nejenom proto, že to jsou děti, že to jsou lidské bytosti, ale protože se k těm dětem váže spousta emocí. Protože v nás vyvolává velký smutek, když si ty děti přejeme a nemáme je. Zrovna tak máme velikou radost, když jsme ty děti čekali a přicházejí zrovna v ten hodný okamžik. A stejně tak nás naplňuje nevyslovitelným zmatkem, když ty děti nečekáme a přicházejí. Ty děti jsou darem, ať je čekáme nebo ne, a nejsou obyčejným darem. Není to s nimi tak jako s nějakými jinými dary v našem životě. Určitě se vám někdy stalo, že jste dostali k narozeninám nebo k Vánocům něco, co jste si nepřáli. Já třeba poměrně běžně dostávám cyklistickou a lyžařskou výbavu, ačkoliv bych si daleko radši koupila knihu nebo nějaké oblečení. Což ale nevadí, protože prostě můžu jít a můžu si to koupit sama někdy jindy, ale s těmi dětmi to není tak snadné. Děti nemůžeme vyměnit, když se nám nelíbí. Těžko si je pořídíme nějakým jiným způsobem, když je nedostaneme. A dokonce je nemůžeme ani rozdat, když jich máme moc, nemůžeme se o ně podělit s někým jiným. A přesto přeze všechno, ať už je ta situace s dětmi jakákoliv, tak jsou děti darem od Boha. Jsou darem, kdy na jednu stranu hodně dostáváme, ale zároveň jsou darem, který od nás hodně vyžaduje, protože jsou závazkem na spoustu let, na celý život. Je to takový dar, nedar, protože sice ty děti dostáváme my, ale zároveň je nedostáváme pro sebe. Nevychováváme je pro sebe a pro svůj život. Dostáváme je proto, abychom se jich vlastně v zápětí vzdali a pustili je. Děti jsou darem a ten dar v nás vyvolává takové příjemné pocity, většinou v souvislosti s tím, když si představíme třeba nějaké miminko, jak pěkně spinká v peřince, nebo školáčka, jak se k nám láskyplně tulí. Horší ta představa je ve chvíli, kdy máte před sebou batole, které se vám zmítá na zemi vzteky, protože něco potřebuje, nebo když třeba jednáte s nějakým vzdorovitým puberťákem, pak asi někdo obtížně v těch dětech vidí dar a přesto je to dar. Někdy nás ty naše vlastní děti dohánějí k zoufalství, můžou nás trápit a pořád jsou darem od Boha. Já když jsem ty svoje děti čekala, tak jsem si vůbec nedovedla představit, jaké to bude, až budou. A ten převažující pocit, který dneska zažívám, je ten, že díky těm dětem jsem poznala další lidi, kteří mi vstoupili do života. Lidi, které bych třeba ani nepotkala, nepoznala, kdyby se mi nenarodili, kdyby nepřišli do mojí rodiny. A i když ten život s nimi není vždycky jednoduchý, i když mě to stojí spoustu sil, tak jsem vděčná, že mi vstoupili do života, jsem vděčná, že je můžu pozorovat, že na nich můžu vidět ten zázrak toho vývoje, toho, jak se narodili, jak rostou, jak berou rozum. A tak jsem vás chtěla povzbudit a sebe povzbudit, abyste, ať jsou vaše děti jakékoliv, ať jsou očekávané nebo neočekávané, ať jsou milé nebo protivné, abyste dokázali vnímat jako dar od Boha, abyste nezapomínali na to, že jsou darem od Boha, že jsou naším požehnáním, že jsou naším dědictvím od Boha a abychom i my sami mohli být darem a požehnáním pro naše rodiče, ať jsou ti naši rodiče jakýkoliv.
Tak já nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat, ale nicméně se o to tak trošku pokusím. Já jsem si, tak jako jsem to dělával na základní škole a vůbec ve škole, jako to dělává dneska můj syn, tak jsem si nevypracoval domácí úkol písemně. Tak prostě jako asi to dělává hodně kluků. Chci říct asi tolik. Když se mám sejít se svými vrstevníky, tak vždycky říkám, jdu někam s klukama, jdu někam s holkama. Věřím tomu, že to takhle budu říkat, budu-li naživu ještě v 80. A jestli mi odpustíte, tak trošku i ve vás, v každém vidím toho kluka nebo děvče, jakkoliv už jste dlouho na světě. A kam tím směřuju, je to, že jsme vlastně všichni boží děti. Abych to tak trošku dokázal, vybral jsem jenom takové dvě místa z Bible, kde se o nás píše. Těm pak, kteří Ježíše přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. To je z první kapitoly Janova evangelia a z prvního dopisu Janova. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval,
Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Takže já jsem opravdu moc vděčný za to, že tady máme takovou velkou skupinu těch malých dětí nebo těch dětí, kterým se říká děti kvůli jejich věku. Ale jsem vděčný za to, že se tady scházíme i my, děti, trošku odrostlejší. A tak si říkám, že ten vděk by měl platit, nebo ten vděk, ta vděčnost by se měla vztahovat i na to, aby jsme děkovali jeden za druhého. Ať už jsme takový nebo makový, prostě jsme božími dětmi a chci říct, že vás mám rád.
Tak já se přidám s vděčností za rodiny. Doufám, že ještě jste schopni vnímat spoustu toho materiálu, který tady zazněl. Já domácí úkol mám písemně. Sice na poslední chvíli, ale to už se neříká. Vděčnost za rodiny. Ve zhruba 20. nebo 30. letech, teď už minulého století, probíhal v kultuře a v architektuře hnutí, kterému se říkal funkcionalismus, případně jeho odrůdy, například se tomu říkal konstruktivismus. Přineslo určitě mnoho výdobytků a dobrých věcí, že místo ozdob na domech máme třeba záchody a koupelny a velký okna. To se předtím takový důraz na to nebyl. Nicméně bylo i s tím spojeno takovej zajímavý myšlenkovej proud, kdy přirovnávali člověka ke stroji. Formovali a snažili se zarámovat život člověka do popsaných racionálních pochodů, prostě jak funguje stroj. Cílem bylo ten život prožít efektivněji, plněji, vyšší výkon, mít svobodu. Tak z toho vznikly takové výdobytky, že se děti dají odložit do jeslí, do mateřské školky, je tam péče odborníků, s menším úsilím, perfektně to funguje, můžeme využít lépe čas, můžeme se osvobodit od životních rutin, neprát, nevařit, neuklízet, svěřit to specialistům. Dneska se tomu říká moderně outsourcing, kdy svěříte část své firmy někomu, kdo to umí lépe, je na to lépe vybavený. Před nějakou dobou, nebo ono už to je dávno, jsem byl v Marseille, kde tyto myšlenky byly uskutečněny v Le Corbusierově domě. Myslím, že se to jmenuje Společenský dům, nevím přesně ten název. Je to obrovský panelák a máte tam všechno. V nějakém patře jsou prádelny, restaurace, je tam ta mateřská školka, holič tam je, všechny služby, co potřebujete k životu, vlastně tam máte v tom domě, takže výsledkem toho jsou takový bytečky tam naskládaný, jsou takový kurníky o dvou patrek, je to architektonicky hezký, ale já jsem vyrost paneláku a bydlet bych tam nechtěl. Ve srovnání s tímto myšlenkovým pochodem, když se podíváme na boží záměr, tak paradoxně je to takový hrozně složitý. No, určil, aby člověk byl formován v rodině, přestože ty rodiče jsou neskušený a furt se to učej, někdy mají dost problémů sami se sebou nebo i navzájem, učí se to za pochodu, no a když už jakoby to konečně zvládají nebo to umí, tak už to není potřeba. A většinou ani není příležitost opakovat, že jo. Je to jednorázovka. A co třeba je paradoxní, že víme, a je to taky prokázaný, že nejhlubší charakterový rysy, životní zážitky, nebo to, jak jsme, jak fungujeme, si odnášíme z domova, z rodiny. Není to z těch mateřských školek, i když si můžeme vzpomenout, že nějaký kluk nám bral autíčko. Já si vzpomínám, že jsem jednou rozbil bradu. ale přesto, když se na sebe dívám z rodiny, jsou ty věci, které jsou nejhloubš a neseme. A můžou to být věci dobrý a můžou to být věci i těžký. Proč vlastně to Pán Bůh takhle vymyslel? Tak můžeme nad tím dumat. Důvodů vymyslíme určitě hodně. Je to takový jakoby nesmysl právě ve srovnání s těma funkcionalistama. Je to strašně neefektivní, těžký a přesto nás Pán Bůh takhle stvořil. Připadá mi to asi jako s jinýma věcma, který Pánu Bohu poznávám, že to asi stálo za to, že je to způsob, jak nejlépe naplnit potřeby člověka. Jsme takto stvoření. Možná jedním taky s důvodem je, že to je stálost toho rodinného vztahu. Už tu byla zmíněna pokrevní pouto, můžeme to i nazývat dědičnost, jestli chceme. K tomu mě napadl ještě takový jeden taky zvláštní důvod, proč rodina, proč to Pán Bůh takhle vymyslel, že rodičům je dávána úžasná šance si zahrát na Pána Boha v jistým smyslu. Na Boha Otce, na Boha Matku, když to tak vezmeme. A vlastně poznávat na svých životních vlastních zkušenostech to, jaký on je, protože ono sobě říká, já jsem Bůh Otec a věřím, že jsou tam i ty mateřský rysy, když vyšel člověk, tak byl muž a žena. Takže například, když říká Kateřina s těma dětma ve 3 ráno myjete prokaděný zadky, tak si můžete připomenout třeba Římanům, kde se říká, že Bůh prokazuje svou lásku. Prostě láska není nějaký obrovský cit, nebo jenom ten cit, ale je to čin taky. Můžete prožít, jak se Bůh cítí při odmítnutí. Určitě se vám stalo, pokud máte děti, tak vás mrzí, že třeba zrovna si s váma nechtějí hrát, nebo jsou naštvaný, nebo vás ignorujou a čekáte na ně a rádi byste jim dali spoustu dobrých, hezkých věcí, váš zájem, ale prostě to nejde. Není tam přístup, tak prostě buď se nutíte, nebo to musíte zkousnout. Takhle se Bůh může i cítit. Můžete to zkoušet, prožívat na vlastní kůži. Můžete vidět, když děti zlobí a něco zničí, co dělá hřích, je to obecný princip. Prakticky znázorněný, vy v tom jste zatažený. Můžete prožívat pocit, jak Bůh je štědrý, když kupujete hračky a oblečení a to vaše dítě má dostatek a vidíte, že je to hezký. Buďme vděční za to, že máme rodiny, že i když to není někdy jednoduchý, že to je cesta, kterou Pán Bůh připravil a stojí za to tudy jít a poprat se o to. Tak. To je všechno.
Vážení přátelé, Zdeněk Linsmajer mě před časem požádal o slovo na téma vděčnost za sbor. Nejsem zvyklá mluvit za mikrofonem, takže prosím o shovívavost. Žeberovskému sboru je letos 10 let, stejně jako našemu Martinovi. Říkám si, jak ten čas utíká. Jako každá maminka si velmi dobře pamatuju na dny, kdy se mi narodili děti. A stejně tak dobře si pamatuju na den, kdy jsem přišla poprvé do tohoto sboru. Bylo to na jaře roku 98. Sbor se tehdy scházel v 19. patře hotelu Opatov. Nevím, jak to tehdy cítili moji kluci. Myslím, že byl jenom zvědavý, kam to chodíme, a taky se jim moc líbily ty dlouhé jízdy výtahem. Ale na svoje pocity si pamatuju docela dobře. Pocházíme z nevěřící rodiny a o víře se u nás nikdy nemluvilo. Snad jenom občas v souvislosti s historií českých zemí. Naše první cesta do tohoto sboru tedy neznamenala jenom přijít do hotelu Opatov, ale mnohem víc. Byl to výsledek mnoha let přemýšlení a hledání. Určitě jste někteří přemítali nad podobnými otázkami jako já. Pane Bože, jsi vůbec? A jestli jsi, tak proč dopouštíš to nebo ono? A Pane Bože, jak tě člověk může vůbec najít, jak tě poznat? A tak podobně, však to asi znáte. Dnes vím, že především Pán hledal mě, nikoliv já jeho, a jsem mu za to velmi vděčná. Postupně jsem si uvědomovala, že chci Pána Boha poznávat blíž a že toužím potom, abych patřila do nějakého křesťanského společenství. Někdy na přelomu let 97-8 rozdávali mladíci ze stejšího sboru u metra Opatov pozvánky na shromáždění sboru. Pokud si dobře vzpomínám, byli to Robert Pfeiffer a Petr Cimala, oba oblečení jako klauni. Ten lísteček jsem si doma dobře schovala a cítila jsem stále větší touhu přijít se tam některou neděli podívat. Abyste rozuměli, já jsem byla v kostele jenom jako malá, v katolickém kostele, na pohřbu mé prababičky. A jinak jsem párkrát z bezpečné vzdálenosti nahlížela a chvíli sledovala bohoslužby v některém katolickém kostele. V žádné jiné církvi jsem nikdy předtím nebyla a ani jsem nevěděla, kde ty jiné církve vůbec jsou. Z dějepisu mě vždycky lákala témata jako Jan Hus, Jan Amos Komenský, Jednota bratrská, Historie českých bratří atd. A tento zájem se ještě prohluboval, když jsme jako nadšení turisté prolézali různé skály a jeskyně. Ale kde jsme našli vytesaný kalich nebo cedulku, že tady se v dobách po bělohorských scházeli pronásledovaní nekatolíci. Často jsme si o tom s kluky povídali. Ale zpátky do roku 98. Konečně jsem se tedy rozhodla, že se půjdu podívat do hotelu Opatov do církve bratrské. Kromě radostného očekávání jsem také cítila nejistotu a další otázky, jak mě tam přijmou. Ti lidé tam budou určitě takový hodní a svatí, no a já darmo mluvit, vždyť se mezi ně vůbec nehodím. A nebudou ti křesťané zase až příliš horliví v hledání nových oveček? Nevrhnou se ke mně jako třeba jehovisti? Nebudou mě usilovně přesvědčovat, že k ním musím patřit? Asi bych tohle těžko zvládala. A taky jsem přemýšlela, jak to tam zvládnu s dětmi. Martinkovi byl v té době 1 3/4, Honzíkovi 8 let. Kluci budou rušit, já budu nervózní, nejistá a tak dále. No, a jeden víkend na jaře 98 byl Martínek u babičky a já jsem cítila, že dnes je ten správný den, že s jedním dítětem to bude jednodušší a že tam tedy s Honzíkem zkusíme zajít a uvidíme. A tak jsme v neděli přišli. Atmosféra shromáždění mě velice oslovila. Možná mi to nebudete věřit, ale do dneška si pamatuju některé písničky, které se na tom shromáždění tehdy zpívaly. Například Živý je Pán, Vzývám jméno Ježíš, Ježíš, Ježíš je Pán a atd. Moc se mi tam líbilo. Srozumitelné kázání, které jde přímo k srdci. Líbil se mi přístup lidí k nám, přátelská atmosféra, trocha legrace a hlavně to, jak se tam všichni mají rádi a jak je jim spolu dobře. No a moc milé bylo i pohoštění po shromáždění. Dopadlo to tak, že jsme do sboru začali chodit pravidelně každou neděli. Od následující neděle jsem sebou brávala i Martinka. S úsměvem vzpomínám, jak jsem sebou ve velké tašce nosila pro něj lahvičku s pitím, piškoty na jídlo, dudlíka, nějaké hračky, plíny, nočník a vedle toho Bibli. V létě 98 jsem byla pokřtěná spolu se sestrou Martou. Jako dnes vidím nafukovací bazének na zahradě v Šeberově. Vedle stála krásná novostavba domu pro kazatele, ale na místě této modlitebny ještě nebylo vůbec nic. Dodnes si pamatuju na ten krásný červencový den a na tu velkou radost, že jsem křtěná. Vzpomínám si i na různé detaily. Například mý synové se v tom bazénku pořád chtěli koupat a já jsem jim šeptem vysvětlovala, že teď nemůžou, že až potom. Jsem velmi šťastná, že můžeme patřit do tohoto sboru. Jsme velmi vděční Pánu, že nás sem přivedl a že k tomu sboru přidává stále další lidi. Za těch 8,5 roku, co sem chodíme, přišlo tolik nových lidí a narodilo se tolik dětí. Ani nedokážu vyjádřit vděčnost za vás všechny. Před měsícem tady byl pokřtěn i můj starší syn Honza a tajně doufám, že za pár let tady snad bude pokřtěn i náš Martin. Cítím velikou vděčnost za kluky a za hezké besídky pro děti. Děkuju všem, kteří se o tento sbor starají. Děkuju za skvělá kázání, za srozumitelná, vtipná a jdoucí přímo k srdci. Děkuju za malé i větší služby, za práce viditelné i skryté. Děkuju za lásku, pohodu a zájem. Děkuju nejenom všem sestrám a bratrům, ale především Pánu Bohu. Vždyť nebýt jeho, tak by naše lidské snažení bylo marné. Velice děkuju za to, že jsme tady našli novou rodinu. Je to krásný pocit, že se můžeme patřit. Děkuju všem, kdo se za nás modlí. Děkuju za všechnu lásku, kterou tu můžeme cítit. A věřím, že to takto cítí i jiní. Někteří z nás mají ve svých rodinách trápení, které se zatím nedaří vyřešit. A každé dlouhé trápení vysiluje a unavuje. Ať už je to nemoc, špatné vztahy nebo cokoliv jiného. A tím více děkuju za tuto sborovou rodinu. Je nám tady opravdu hezky. Děkuju za tuto krásnou modlitebnu. Je to jako sen, když si vzpomenu, jak to tady vypadalo před pár lety. Děkuju za celý tento areál, za krásnou zahradu, za ohniště, za hrad pro děti i za krásně rozkvetlé a upravené záhonky. Našemu sboru je tedy 10 let. Má za sebou některé dětské nemoci, ale taky hodně radostí. Moc si přeju, aby sbor rostl a sílil. Jak se to bude dařit, to záleží i na každém z nás. Věřím, že důležité jsou jak různé služby a práce ve sboru, tak i modlitby za sbor a za jednotlivé členy. A tak prosím Pána, aby našemu sboru dopřával zdravý růst. Prosím o ochranu před zlým. Prosím o moudrost pro všechny, kdo ve sboru rozhodují, aby zejména v některých nejasných situacích dobře rozpoznali, co dělat. Děkuju za vše, co nám Pán dosud dal a dává dál. Prosím Pána, aby trvale žehnal našemu sboru jako celku i jednotlivým lidem. Všichni potřebujeme Boží blízkost. Prosím Pána i za celou naši zemi, aby ji ochraňoval a působil svým duchem tak, aby se jeho vůle a láska mohly šířit dál a dál. Amen.